Ali da se vratimo ovoj, ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Beograd ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobro veče. Ja sam Marina Rajević-Savić. Slušate drugi deo emisije Dok anđeli spavaju. Moj gost je profesor dr. Dušan Stanojević.
A šta je sa ostalim životinjama? Toliko pa, si drugih životinja, kažeš, porodio si, ja ne znam više, koliko i koje, sve.
Što se zoološkog vrta tiče, ja sam tu dosta stvari uradio. Čisto veterinarskih stvari, to je recimo... Kad velike mačke u sebi imaju samo jednog mladunca, onda je to veliki problem. I inače i pas i mačka domaći kad imaju jednog mladunca, onda je taj mladunac krupan i teško se porađaju. Jednom se desilo da je tigrica imala jednog mladunca i porađa se jedno dva dana i na jedan put nema ništa i ništa ne izlazi, a ona se već porađala. I poslovođa zoološkog vrta, neki Dragan Đurišić, meni kaže, Dule, ova se ne porađa, ne znamo da nije pojela mladunca, možda se porodila, rekao Dragane, nije, ona se već porađala, najverovatnije da, rekao, ima jedno mladunče i najverovatnije, pošto vidim da joj nije dobro, da je materica pukla i da se to mladunče nalazi kod nje negdje u trbuhu. I onda je mi uspavamo i ja uzmem nož i makaze, da otvorim joj trbuh i zaista nađem mladunca
u trbuhu. To isto kao što si onda otvarao trbuh ovim gumenim igračkama.
Tako je, tako je. I onda je izvadim. Ali to je onako, za mene bila nekakva rutina. Međutim, jedna druga stvar koju sam ja napravio u zoološkom vrtu i dan danas sam onako ponosan na taj svoj zahvat, to je što sam othranio orla lešinara. Ovdje na našem terenu u Srbiji žive 4 vrste lešinara, to je beloglavi sup, onda crni lešinar, onda orao bradan i neka bela kanja. I onda je već crnog lešinara nema, orla bradana, vidim da su Austrijanci uspjeli da ga vrate u prirodu i tako dalje, a bela kanja živi dole oko Demirkapije u Makedoniji. Međutim, beloglavog supa ima dosta. I sad, dok je bilo tih divljih životinja koje su pasle i tako dalje, dok je bilo lešina, tih životinja je i bilo. Onda kad su trovali vukove i tako dalje, onda otruju i sve lešinare koji pronađu tog mrtvog vuka. I kada ugine neka životinja, onda prvo dođe beloglavi sup, pa ga raspori, on ima onako oštar krun raspori, i izvuče mu celokupnu iznutricu i to pojede. Onda dođe crni lešinar pa mu pojede kožu i na kraju dođe orao bradan koji jede kosti. Zato ga Crnogorci zovu kostoberina. Orao bradan uzme jedno rebro pa proguta i onda danima mu viri to rebro polako kako se vari, on tako ga guta. I onda su u zoološkom vrtu, a inače oni svi lešinari snesu samo jedno jaje, otprilike jedno 50-ak dana leže na tom jajetu i izlegne se mali ptić i hrane ga tako što oni se najedu, one hrane koje obično jedu, onda to svare, povrate i to mali jede. I jedne godine se jedan ptić izlegao i sutradan ga već nije bilo u gnezdu. I onda smo mi se čudili kako je mogao da nestane, da ga neko nije ukrao i tako dalje. Tek posle trećeg puta, posle 3 godine, smo shvatili da ga roditelji pojedu. I onda smo počeli da pišemo raznoraznim ptičijim parkovima po svetu. I onda smo dobili iz jednog nemačkog ptičijeg parka, koji se zove Walserode, jedno pismo. Kaže, mi od 70 i neke godine pokušavamo da othranimo lešinara u uslovima zoološkog vrta. I tek smo prošle godine uspeli da othranimo, a do tada smo 18 ptića izgubili. I za svih 18 nam napišu obdukcioni nalaz, kako su ga hranili i u kom danu je umro. Ja kažem, Vuče, trenutno u Beogradu umire 50 ljudi dnevno. Bar za 25 se ne zna od čega su umrli. Međutim, tad sam video gde greše, oni daju antibiotike i onda ovaj mali dobije gljivičnu infekciju i od toga ugine. I onda smo davali nekakve enzime i tako, ali sam ja se dosjetio da uhvatim velike ptice, pa im izvučem sa sondom iz voljke onaj sadržaj, pa sipam po hrani koju treba oni da pojedu i to svarimo u uslovima in vitro, znači u nekom vodenom kupatilu 37 stepeni i mali raste koji iz vode. Međutim, šta se desilo? Desilo se kad smo dobili drugog ptića, ja tako isto počeo sa njima da ih hvatam, da im uzimam hranu, iz, odnosno taj sok iz voljke, oni kako me vide, tako se ispovraćaju. Tako da su dolazili ljudi u zoološke vrda, gledaju kako će oni da povraćaju kad mene vide. Oni su dobili uslovni refleks, velike ptice. I onda sam ja se setio nečeg drugog. Moj prijatelj Zoran Krivokapić, koji je abdominalni hirurg, ima pacijente koji imaju takozvanu ileostomu, to je neki otvor na tankom crevu. Ja njemu kažem, a kad se isprazni ta stoma, oni imaju sve enzime iz tankog creva. Ja kažem, Krivi, imaš li pacijente sa ileostomom? Kaže, ima. Molim te, svakoga dana jednu kesu sa tim sadržajem, nemoj da bacaš, nego će doći neko da to uzme. I onda je on meni slao tu kesu, ja onda uzmem, naseckam im creva od jagnjeta, džigericu i tako dalje, pospem po to. To se tako usmrdi da niko nije teo da prođe u tu, dođe u tu prostoriju gde smo hranili malog. Međutim, bez obzira što tako smrdi, mali se osjeća kao da je u francuskom restoranu. On raste koji iz vode.
Dule, inovator u svemu. Tako da, a kad, tako da kad si bilo. Pomenuo Zorana Krivokapića, i on je jedan potpuno neobičan čovek, jedan od najboljih naših, je li tako?
Ne jedan od najboljih, on je najbolji.
Nema šta, broj on jedan.
On je najbolj, naš najbolji
hirurg. Onda jedan od najboljih u svetu, mogu tako da kažem?
Može, tako u svetu, naš najbolji hirurg, tako da tu
da,
nema...
Da, ali
nema
ti si za njega rekao da kad prisustuješ, bio si na operaciji, da ti to deluje kao pozorišna predstava na Broadwayu.
Jeste, on je...
To je kao neki koncert pokreta.
On je rekao, kad je to čuo, da. On kaže, nemoj samo da me teraš da igram balet.
Ali jeste vi hiruzi neobični, ima nešto u tom vašem mozgu posebno, ja ne znam šta je to, sa jedne strane ste, ne možete da budete, a da niste malo i surovi, kako možete to da radite, da rasporite, da sečete, da gledate krv, da i tako dalje. A s druge strane imate tu neku nežnu prirodu koju svi prepoznajemo, taj topo osmeh i kod njega i kod tebe i mnogih. Neobično je sve to. Kakav je to?
Pa ne znam, na to pitanje mozga. Ne znam odgovor.
Ne znam odgovor. Ali zna tvoj brat, on o tebi
ona
sva
pitanja zna odgovor.
On odmah, zna, ona. Pa da malo čujemo njega i setimo se opet vašeg detinjstva.
Ja sam volio da budem uvek uz njega. Kad on kaže, ajde do, pođi sa mnom, hoću nešto ti pokažem. Ja bacam sve, bacam loptu, bacam onaj pesak u kome sam se igrao. Odmah trčim za njim, samo da vidim gde to on mene vodi. A vodio me je tamo kod nekog Bajovića, ugovorio je Trumpu da mu da jedan kliker, tom Bajoviću, a njem, ovaj Bajović je njemu da da jaje od vrane. I ja sam se oduševio.
A Crno more?
A Crno more, da. Jednog dana skupljamo mi neke balvane, neku građu, ne znam nija zašta će nam. I na kraju on meni otkriva tajnu, napravit ćemo splav i spustit ćemo se niz Moravicu, pa u Veliku Moravu, pa u Zapadnu Moravu, pa u Veliku Moravu, pa u Dunav i doći ćemo do Crnog mora. A pošto sam ja bio velika tužibaba, kako on kaže, ja sam to otkrio mami i mama kaže, crni Duško, kako Crno more, jesi li ti pri čistoj svesti? I onda smo mi prestali da skupljamo tu građu za splav. A onda preselili smo se i u Gornji Milanovac, tamo on pošao u gimnaziju, prvi, drugi, treći razred gimnazije. Ja sam pošao u četvrti razred osnovne škole i jednog dana, pošto smo opet bili okrenuti prirodi, jednog dana, šetajući tamo po takozvanom Lazovom ševaru u okolini Gornji Milanovca, videli smo da se noćni leptir koji se zove gubar, da gubarka nosi jaja na kori od drveta, ona je volela hrastovo drveće tu da nosi jaja, i onda u proleće, to je bilo u novembru mesecu, i onda ta jaja, iz tih jaja, u proleće, negde u aprilu mesecu, izlegu se mali gubari, gusenice gubara, koje su u stanju da od to jedno leglo, od 100 jaja, bili su u stanju 100 malih gusenica da pojedu lišće od celog drveta. I onda je on jednog dana odsekao jedno parče kore drveta zajedno sa tim jajima, doneli smo kući, on je to želeo da konzerviše na neki način. I šta je uradio? Nismo imali alkohol, on kaže, ajde da nađemo špiritus, pa gde da nađem špiritus, ja dete od četvrti razred treba da mu nađem špiritus. I on uzme običnu rakiju, pospe sa rakijom i posle par sati izlegu se male gusenice. I on odmah oduševljen, zašto si oduševljen? On odmah sarađuje sa nekim biološkim listom i kaže, pronašao je način kako da se uništi gubar. Znači, treba sačekati novembar, kad gubarke snesu jaja, poprskati ta jaja malo sa rakijom, posle par sati izlečit će se male gusenice i pošto nemaju šta da jedu, one će crći od gladi. I to je izašlo u biološkom listu i piše dole ispod, Dušan Stanojević, prvo 4, gimnazija Gornji Milanovac.
Kako to lepo zvuči, dva brata i taj ugao gledanja Boška na tebe i to kako je on tebe doživljavao, stvarno zanimljivo. I tu se prepliću vaše priče, u stvari samo različiti doživljaj. I dan danas on gleda u tebe kao u Boga. Ti si za njega zaista izumitelj. Evo ovo o čemu mi sada pričamo. A ovo gde se mi sada nalazimo, to je Mitropolitov konak Topčiderske crkve. Inače, svojevremeno ovde je živeo starešina crkve, bio je punih 30 godina starešina Topčiderske crkve, svetih apostola Petra i Pavla, Vasilije Perović. Save Perovića otac. Sava Perović je neko ko je vrlo važan u tom
životu. Sava je znači ovde proveo, ovde je živeo.
Ja mislim da je on možda ovde ispavao.
Možda je ovde ispavao.
Baš ovde gde se sada ti prvi put, ja mislim,
nalaziš. Sava je jedno čudo od čoveka. I on je bio vrlo domišljat u hirurgiji. Mnoge stvari je smislio on. Bio je veoma poznat i ja kad onako razmišljam o sebi, na moj život su uticala 4 čoveka. Uticao je moj otac, koji je bio izuzetno mudar čovek. Uticao je profesor Mladenović, koji me naučio svemu ovome, ne samo medicini, nego i životu uopšte. Uticao je Sava Perović, koji mi je otvorio vrata sveta. I uticao je Vuk Bojović, sa kojim sam se družio i koji me je naučio kako to sve što radim da kažem. A Sava je jedan čovek koji je celog života ostao da bude dete. I vrlo sam ponosan na to što je mene odabrao da budem član njegovog tima za tu promenu pola. Mnoge stvari smo nevezano za pol, kasnije on i ja radili, recimo ja sam počeo se bavim nekim stvarima iz urologije zahvaljujući njemu. Ali moram da ispričam jedan događaj na koji sam vrlo bio ponosan što se u tom momentu nalazim sa Savom. Naime, nas dvojica smo bili na nekakvom kongresu urologa u Barceloni. Imali smo nekakvi zajednički rad iz urologije i onda taj kongres je otvarao Juan Antonio Samaran. I nas dvojica kao za inat zaboravimo fotoaparat u hotelu i nismo imali, vidim, svi su se slikali sa Samaranom, jedino nas dvojica nismo. Ali nema veze, Samaran je bio prijatelj sa nekim predsednikom urologa Španije koji se zvao Soli Barcelz. Taj Soli Barcelz je bio jedna vrlo interesantna ličnost, istovremeno se bavio urologijom i bio je prvak teatra u Madridu. Tako da je za vreme otvaranja prikazane njegove neke uloge, slike iz uloga u Madridu itd. I jedno večer bili smo na nekoj seansi gde je on predsedavao. I baš se pričalo o tim nekim operacijama koje radi Sava Perović, o tome su svi mogući pričali i nemogući. I u jednom momentu taj Soli Barcelz kaže, molim vas, ovde sa nama se nalazi čovek koji o tome najbolje u svetu zna i najbolje je on smislio te neke operacije. On se zove Sava Perović i ja ga molim da izađe, da prodiskute sve ove radove. E, jao, kad je on promenio Savu Perovića, ja sedim do Save. Ja sam bio ponosan što u tom momentu sedim do Save. Tako da je Sava jedna svetska ličnost. Svi su...
Tačno da je on rekao sve ono što ja mogu da zamislim da može da se uradi u operacijnoj sali, to doktor Stanojević može da napravi.
Dobro, on to je verovatno rekao, ja moram da budem malo skroman, bez obzira što na onu rečenicu da je skromnost osobina hulja. Sava je jedan izuzetan.
Da li je tačno da je ovo rekao?
Pa to su mi nekoliko njih su mi rekli i Sava je mene mnogo voleo. Sviđalo mu se da ja sam onako, za sve što on smisli, ja sam imao hirurško rešenje.
Pa ti uvek imaš rešenje i kad nema rešenja ti ga pronalaziš. A kad si postao direktor klinike Narodni front, ti si rekao da taj direktor mora sve da zna i da bude na usluzi.
Ne samo da mora, to sam od Mladenovića naučio. Kad sam bio na specijalizaciji, Mladenović mi je često govorio, znate kolega, on je svima persirao, znate kolega, a kad je otišao u penziju, zvao me Gosindule. Znate kolega, vi sada možete da nešto znate i da ne znate dok ste na specijalizaciji, ali kad položite specijalistički ispit, morate sve da znate. I ja sam se samo plašio da nešto ne znam, da neke stvari ne znam koje je i on znao. Tako da sve što je on znao, ja sam morao da naučim.
A da li je Narodni front institucija najvažnija u Srbiji po tebi?
Pa, znate kako, ja, što kaže Oscar Wilde, je govorio, ko živi u sadašnjosti i misli samo da je sadašnjost važna, ne zna ništa o vremenu u kome živi. Dakle, mi moramo da se podsjetimo i nekih istorijskih momenata i moramo da mislimo na budućnost. Dakle, ja dosta znam iz istorije. Na klinici u Višegradskoj posle rata je bio direktor Siniša Tasovac. Siniša Tasovac je umro 1960. godine. Bio je toliko apsolutista, ali je sve znao. On je godinu dana posle njegove smrti niko nije smeo da sedne na njegovu stolicu. On je prvi rekao da pored klinike mora da postoji još jedna klinika. I 1955. godine je formirana klinika Narodni front. On je kao jedan čovjek visoko odgovoran, socijalno odgovoran, godinu dana dolazio u Narodni front da pravi vizitu posle svog redovnog posla i posle godinu dana rekao je sad vi možete sami da radite. Dakle, 55. godine je formiran Narodni front. Lično mislim da klinikama u Beogradu fale još jedno dve, tri ginekološke klinike. Mnogo je posla i u Narodnog fronta i u Višegradskoj.
A mislim je odgovorio na pitanje koliko je to stub zapravo Narodni front?
Pa jeste, ima dosta porođaja, ima najviše porođaja, ali ja ne mogu da kažem da je to najvažnije. Najvažnija je klinika u Višegradskoj.
A dobro, eto i to smo sad prvi put čuli iz tvojih usta, iako to nije tvoja klinika. A ti si boravio i u Dragiše Mišević, kao što smo rekli, i imaš iskustvo od godinu dana i tada je bio najveći broj uspešnih porođaja.
Tako je, tada je bio najveći i tada se desilo nešto što sam ja stalno govorio. Ja sam bio veliki protivnik carskih rezova. I za tih godinu dana porodilište u Dragiši Mišović je imalo 3111 porođaja i negde 8% carskih rezova. Za to vreme i klinika u Višegradskoj i klinika Narodni front su imali preko 20% carskih rezova. Naravno, ja sam to na jednom stručnom sastanku rekao i shvatio sam da to nikog ne interesuje. Da to apsolutno nikog ne interesuje. Jer carski rez je za mene bilo neko nužno zlo. Da je za mene ovo, prirodni porođaj je prirodni porođaj. Mi smo se sad umešali u evoluciji, ko zna šta će biti sa ženskom karlicom kad mi budemo svakoj ženi radili carski rez. Carski rez je nekada rađen u interesu majke. Zamenik direktora Mladenović je bio neki profesor Radeta Prica. On je položio specijalistički ispit pod rednim brojem 4. I kad su mu prvi put dali da radi carski rez, on je obišao celu kliniku i rekao, znate šta, ja sam uradio carski rez i žena je ostala živa. Dakle, žene su umirale na carskom rezu do pre 70, 80, 100 godina. Do pre 150 godina i više od 150 godina nije se ni radio carski rez, jer je svaki carski rez završavan smrću žene.
Jel to znači da je zapravo materica, organ, možda još komplikovaniji od samog srca,
nije,
s obzirom
ne,
da...
Ne.
Šta se onda
desi? Carski rez je vrlo prosta operacija. Rasečeš trbuh, rasečeš matericu, izvadiš dete i ušiješ to što si rasekao.
A krvarenje?
I nema veze ni krvarenje, sve je to prosto. nije to. Ali problem što ranije, pre 100, 200, 300 godina, ljudi nisu mogli da reše infekciju. I žene su umirale od infekcije. Tek kada je rešena infekcija, tek kada je rešena anestezija i tek kada je rešena reanimacija, onda se carski rez dobio pravo građanstva. Nekada je carski rez rađen u interesu majke. Samo kad žena ne može se porodi, onda rade carski rez. Pa je počeo da se radi u interesu ploda. Kad vide da će dete da umre, onda rade carski rez. A u poslednje vreme se radi carski rez u interesu akušera. To je liberalni kapitalizam je doneo tu novu metodu. Kad akušer hoće da ide na godišnji odmor, da mu neki ne bi drugi uradio carski rez, da on ostane bez nekih prinadležnosti, onda on i 15-20 dana ranije uradi carski rez, što je nedopustivo.
Da, to je zanimljivo što si sad rekao, ali setila sam se profesora Mladenovića koji je živao do 90 i neke godine.
Mladenović je živao 98 godina.
98 godina.
Jeste.
Kako pod tolikim stresom, s obzirom da je i operisao i toliko boravio na klinici i imao zaista vrlo komplikovanih situacija, šta misliš?
Takva mu je bila genetika, ali je ovaj, što kaže, moja baba, takva mu je bilo kalemče. Zanimljivu priču is jednu dotakla, a to je kad sam ja bio na specijalizaciji, smrtnost od profesionalna smrtnost je bila veoma visoka kod akušera. Na prvom mjestu su bili novinari, a na drugom mjestu su bili akušeri. I zaista ja se sjećam jedno 12-13 ljudi dok sam bio na specijalizaciji koji su umrli na poslu ne dočekavši penziju. Sada 40 godina kasnije novinari su i dalje pri vrhu, hirurzi su isto pri vrhu, a akušere je spasao visok procenat carskog reza. Više ne moraju da se sekiraju da li će da prođe kroz ovu kalicu, da li neće da prođe i tako dalje. Tako da je to...
A da li babica mnogo pomaže? Ja sam imala jednom, rekla sam ti to, gošću Milku
Čujić.
Čujić, nažalost pokojnu, koja je bila poznata babica u Narodnog fronta, koja je čak povremeno i malo ćušne neku od porodilja kada se glasno čuje, ali je bila omiljena i poznata. I sećam se da je govorila da je njihov posao izuzetno važan i da često mnogo pomognu hirurzima, akušerima zapravo.
Babice su, dobra babica je praktično 90% u akušerstvu. Tu je lekar samo da nadgleda da li babica dobro radi. Bilo je dobrih babica u Milka Čujić, pa Deska Stanojević, pa neka babica Radović i tako dalje. One su stvarno bile izuzetne. Stvarno su bile izuzetne, istrpljive. I kad te babica pozove i kaže da nešto nije u redu, to otvori četvore oči. To stvarno nešto nije u redu. Ovako, mlađi kolege ili neki drugi, lekari su obično skloni da kažu ma ajde, to će biti sve u redu, nema nikakvog problema. Međutim, babica koja je iskusna, kad te ona pozove, onda pamet u glavu. To je stvarno onako za brigu.
Kako se ti braniš od stresa i šta je tvoj ventil? Gde se ti opuštaš?
Pa ja imam više ventila. Prvo, najznačajnija stvar je da se čovjek druži sa prijateljima. To mi je onako najveći ventil. I onda u društvu ja obično ne pričam ništa o medicini, o to što sam doživeo na poslu, nego pričamo o nekim lepim stvarima i tako dalje. Jedan od mojih prijatelja vrlih je bio i Zoran Simjanović Simke. Jedan put sam ja u društvu rekao da kad sam bio dete, da sam mislio da se može naučiti nemušti jezik, da se može razgovarati sa životinjama. I onda sam lutao po šumi i tražio da li mogu da naučim i tako dalje, gledao. I onda sam dosta kasno shvatio da se to ne može naučiti. A onda me Simke pogledao i kaže, moguće je naučiti nemušti jezik. Ja kažem, Simke, ajde molim te, nauči me postarost, kako? Kaže, moguće je preko muzike. I onda posle par dana me zvao i kaže, sljedeći put kad budeš došao u vrt, doneću ti nekoliko CD-ova. I zaista on mi je nasnimio nekoliko CD-ova, među kojima se nalazila i jedna kompozicija čuvenog Franca Lista, Sveti Franja Asiški propoveda pticama. To kad čuješ tu muziku, ti onda imaš utisak da Sveti Franja razgovara sa pticama.
A da li ste puštali zmijama? Ja, koliko znam, zmija igra uz muziku, ali tako? Jel ona se, jel to ne, nije tačno?
Ne, to nije tačno. Zmije nemaju srednje uvo.
Ja ništa ne znam o životinjama.
Da, da, zmije ne čuju. Ja sam ovdje doneo jednu zmiju.
Zmiju.
Pravu zmiju iz zoološkog vrta. Zmije nemaju srednje uvo i one ne čuju.
Da li je moguće? One to je prava zmija. One,
prava zmija.
A one, koja je to vrsta zmije? Izvini, jel ima otrov?
Nema. Ovo je udav. Mali udav, jedan od najmanjih udava na svetu, to je afrički piton ili takozvani loptasti piton. Jedna pitoma zmija, možeš ti da je uzmeš.
Ne, hvala.
Zmije ne čuju. Međutim, one jako dobro, neke od njih dobro vide, kao što je recimo kobra. I sad ono što ljudi vide, oni drže kobru u korpi i kobra inače kad se digne, ona onako ustane, podigne glavu i sad onaj ko svira, on svira, a u stvari kobra prati pokrete. Ti kad sviraš, ti pogledaj
znači,
onoga,
on sam rekla on stalno, nešto što nije baš tako daleko od istine, on stalno, znači ona se kreće.
Stalno se kreće i kobra u stvari ne igra, nego se prati pokrete one zurle ili svirale njegove. I onda to je u stvari to što,
taj ples.
Taj ples. Inače ona ne čuje to što on svira. Naravno, mi čujemo i mislimo da ona igra. Eto, to
i šta
je...
sad, kad bi je ti sad stavio ovdje na sto i
ja
šta bi se desilo?
Ja kad bi je stavio na sto, ona bi tu bila na stolu. Eto, ona je jedna...
Nisam,
ona...
ja prvi put vidim zmiju uživo ovako. Mislim, vidjela sam u zoološkom vrtu, ali da baš bude tako blizu mene.
To je jedna,
mi daješ,
jedna simpatična. Jedna
poverenje simpatična i hrabrost sam. Da, da jedna, neće ništa.
Neće, to je jedna simpatična zmija.
A zašto ti voliš zmije?
Pa, to je jedna priča koju sam ja ispričao hiljadu puta. Mada su neke zmije neotrovnice, nikad me nije ujela otrovna zmija, ali neotrovnice su me ujedale.
Pa
skoro me, skoro me je ujeo jedan veliki piton. Moja majka je kao dete od 2 godine prelažala dečju paralizu. To je jedno veoma teško oboljenje. 30. godine, ona je 29. godište, znači 30. godine je bila epidemija u Čačku. On ju zakači i ona dobije dečju paralizu. I jedna je se noga potpuno oduzme, osuši se, tako da je ona tu nogu, što kaže, ona bacala, koristila je za hod, ali je, nije mogla baš najbolje da hoda. I onda je ta noga bila dosta suva. Kad pođe na vašar, onda je majka obuče jedno 12 čarapa na tu nogu, da bi noge bile po debljini iste. I kada je imala jedno 12, baš pred rat 40. godine, ujede je zmija za tu nogu. Naravno, ona to nije znala, nego je došla kući i rekla kako se ubola na neki trn. E sad, kad se neko ubode na šljivov trn, seljaci imaju neku lekovitu kupku, stave nogu u toplu vodu, što nisu smeli. Do ujutru je ta noga bila otekla do kuka. I onda su je ujutru vodili u Čačak i onda je lekar koji je nju pregledao rekao da je ujela zmija. I onda je E sad, u tom kraju je uglavnom nema poskoka, nego je šarka dosta zastupljena, tako da šarka inače nije smrtno otrovna.
Ali ipak je to neka vrsta otrova.
Da, bila je otrovna zmija.
I šta se desilo?
I onda je, čekali su mjesec dana da spadne otok i posle mjesec dana, pošto otok nije spao, ona je ustala, noge su se izjednačile i ona je počela normalno da hode.
A šta se onda to dogodilo? Taj otrov je uradio
šta? Taj otrov je nešto uradio što je ni do dana današnjeg nije objašnjeno. Uglavnom, ona je posle bila jedna od ja se sjećam da je bila jedna od najbržih učiteljica u školi kad se trkaju učiteljice i tako dalje. I onda, naravno, ja sam porastao uz tu priču, nikad ja zmiju nisam ubio i da nešto. Ja sam hvatao i šarke i otrovne zmije. Jedan put sam baš u zoološkom vrtu pokazao poskoka i onda je a poskok ima taj rogić na vrhu nosa. I onda ga ja držim ovako za glavu i je taj rogić, ovako igram se sa rogićem, to je rožna tvorevina. Evo vidite ovog poskoka, mi ga je od milošte zovemo prć.
Dule, hvala ti na ovom razgovoru, a za ove druge teme bit će vremena, Bože zdravlja.
Daj Bože.
Slušali ste emisiju Dok anđeli spavaju. Moj gost bio je profesor dr. Dušan Stanojević. A ukoliko želite da pogledate celu emisiju, potražite je na našem YouTube kanalu.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.